habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 4 bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dabadbaxyadii ka socday kenya iyo madaxweynaha kenya uu ku dhawaaqay inuu ka noqday sharcigii canshuuraha ee dadku ay ka bannaanbaxeen.
aniga oo dhegaystay dhawaaqa dadka reer kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonana sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka 2024, waan isdhiibay, sidaa darteed ma saxeexayo sharcigan, waanan ka noqday.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
innaga aad bay u yartahay dadka ku howlan daraamada, hadda kasoo qaad daraamada ciyaalka laga soo kaxeeya, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale communityga laguma dhex siidayn karo. waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan, qofka gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo.
warbixin ku saabsan Maraykanka oo Israa'iil uga digay in dagaalka ee Xamaas kula jirto uu ku fido gobolka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha kenya William Ruto ayaa Arbacada maanta ah diiday inuu saxiixo sharciga maaliyadda ee muranka badan dhaliyey, kaasi oo dhaliyey mudaaharaadyo ay dad badan ku dhinteen, wuxuuna dib ugu celiyey baarlamaanka si wax looga beddelo sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi sida wargeyska The Star iyo KTN News. booliiska ayaa rasaas ooda uga qaaday dad isugu soo baxay agaarka baarlamaanka talaadadii, kadibna gudaha u galay xarunta baarlamaanka daqiiqada kadib markii sharci dejiyaashu ay u codeeyeen canshuur cusub oo ay ku doonayeen in lagu kordhiyo 2.7 bilyan oo dheeraad ah. dabadbaxayaasha kenya ayaa Arbacada maanta ah wacad ku maray inay sii wadi doonaan dabadbaxyada looga soo horjeedo canshuur kordhinta cusub maalin kadib markii rabshadaha ka dhacay bannaanka baarlamaanka iyo guud ahaan dalka ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. booliis aad u hubaysan ayaa maanta maamulayay wadooyinka caasimada Nairobi, waxaana ay taageerayaasha bannaanbaxyada toddobaadka jirsaday ee barta X u isticmaaleen hashtag la yiraahdo Khamiis ayaa noo ballan ah. sarkaal ka tirsan cisbitaalka Kenyatta ee Nairobi ayaa Arbacada maanta ah sheegay in halkaasi lagu daaweynayo 160 qof oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo fudud, halka qaar kalena ay qabaan dhaawacyo rasaas. dadka kasoo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culayska kusii kordhin doonaan dadka markii horeba la daalaa dhacayay sidii nolol maalmeedkooda ay u dabooli lahaayeen xilli qiimaha noloshu uu aad u sara kacay. maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa Arbacada maanta ah dembi ku heshay hogaamiye ku xiran ururka Al-Qaacida. ninkan oo u dhashay dalka Mali ayaa dembiyada lagu helay ay yihiin dembiyo dagaal iyo kuwa bini'aadantinimada kasoo horjeeda, waxaana si gaar ah loo tilmaamay inuu dhibaateeyey maxaabiis xilli uu madax ka ahaa booliiska ururka magaalada taariikhiga ah ee Timbuktu. ninkan oo lagu magacaabo Al-Xasan Aaga Cabdulcaziis ayaa si deggan u fadhiyey markii loo akhriyey dembiga lagu helay oo dhacay muddadii u dhexeysa 2012 ilaa 2013. Al-Xasan ayaa la kulmi kara xukun xabsi daa'im ah marka xukunka lagu rido xilliyada soo socda. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka ahaa ururka Ansaaruddiin oo ah urur ku xiran ururweynaha Al-Qaacida. ururka Ansaaruddiin ayaa xilligaasi haystay awoodda waqooyiga dalka Mali. dumarka iyo hablaha yaryar ayaa si gaar ah ugu dhibtooday xukunkii Ansaaruddiin. madaxii hore ee maxkamadda Fatou Bensouda ayaa 4 sano ka hor sheegtay xilligaasi maxkamadeenta Al-Xasan ay soo bilaabatay in dumar badan lagu qasbay guur, qaarkoodna kufsi loo geystay. qareenka difaacaya Al-Xasan Melinda Taylor ayaa waxay garsoorayaasha u sheegtay in Xasan uu xubin ka ahaa ciidanka booliiska ee ururka waxaana uu ku qasbanaa inuu ixtiraamo oo uu fuliyo go'aanada maxkamadda islaamiga ah taasina waa waxa booliiska dunidu uu sameeyo ayay hadalka ku tiri ugu dambeynna madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inuu garab istaagi doono lubnaan isagoo dalalka gobolkan ugu baaqay inay beyruud garab istaagaan erdogan oo la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa ak barti ayaa yidhi israa'iil waxay hadda isha ku haysaa lubnaan waxaanan aragnaa in awoodihii reer galbeedku ay geedka gadaashiisa isku qarinayaan qaarkoodna ayba taageerayaan erdogan ayaa yidhi netanyahu waxau qorsheynayaa inuu dagaalka uu gobolka ku faafo kaasi uu keeni kara khasaaro weyn sidaa uu hadalka u yidhi hadalka erdogan ayaa yimid xilli walwal laga qabo in dagaalku uu ku faafo meelo cusub ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay hadda soo yaraynayaan xoogagoodii dagaalka ee khaza ciidankana u wareejin doonaan dhinaca xadka lubnaan isagoo tallaabadan ku sheegay inay tahay mid isdifaac ah israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in la ansixiyey qorshihii weerarka lubnaan hadalka madaxweynaha turkiga ayaa yimid laba maalmood kadib markii wasiirka arrimaha dibadda xakaan fidan uu dalalka griiga iyo qubrus uga digay inay furaha la galaan xasaradaha bariga dhexe warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markanna ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku bilownay madaxweynaha kenya william ruto ayaa ku dhawaaqay inuu ka noqonayo sharcigii maaliyadda iyo canshuuraha ee muranka badan uu ka dhashay isagoo kaasi oo sababay dibadbaxyo talaadadii dab lagu qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka kenya khudbad uu telefishinka uga jeediyey shacabka klabta ayuu madaxweyne ruto ku yidhi waxaa caddaatay in dadka kenya aysan sharciga ogolayn sidaas daraaddeedna uusan saxiixi doonin ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee kenya wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay
madaxweyne william ruto oo hadalkan u jeediyey galabta shacabka kenyaanka ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin hindiso sharciyeedka maaliyadda ay baarlamaanku meel mariyeen kadib markii uu arkay cabashada shacabka kenyaanka
aniga oo dhegaystay dhawaaqa dadka reer kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonana sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka 2024 waan isdhiibay sidaa darteed ma saxeexayo sharcigan waanan ka noqday
meelmarinta hindiso sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ayaa waxa ay sababeen dibadbaxyo xoogan inay ka dhacaan dalka kenya kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 22 qof sida ay sheegeen guddiga qaran ee xuquuqulinsaanka ee dalka kenya khudbad sidoo kale xalay madaxweynaha dalka kenya uu u jeediyey shacabka kenyaanka ayuu ku cambaareeyey falka dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay khiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka
I assure the nation that the government has mobilized all resources
waxaan dalkan u xaqiijinayaa in dowladdu ay isku dayday dhammaan wixii awooddeeda ay heli kartay si ay u xaqiijiso in xaaladan oo kale ayna mar dambe dhicin wax kasta ha nagu qaadatee waxaan amray dhammaan ciidamada amniga in la howlgeliyo si ay uga hortagaan isku day kasta oo kuwa dembiilayaasha ay ku doonayaan inay ku wiiqaan xasiloonnida iyo ammaankeenna
kumanaan kenyaan ah oo ka caraysan tallaabada cusub ee canshuur kordhinta ayay booliisku isugu dhaceen magaalooyinka dalka sida mombasa kisumu naifasha hase yeeshee magaalada caasimadda ee nairobi ayaa waxaa si weyn isaga hor yimid ciidamada booliiska iyo dadka bannaanbaxa dhigayay haddaba dibadbaxyadan waxay uga dhigan yihiin kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey cabdulaahi cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha bariga afrika
dabcan in dowladda ay ilaa haatan diiday inay dhegaysato shacabka iyo mudaaharaadyadii faraha badnaa ee kasoo baxay magaalooyinka dalka kenya oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sida weyn looga taageersanaa madaxweynaha haatan william ruto xilligii doorashada 2022 waxay muujinaysaa sida ay dadweynaha uga xun yihiin oo ugu caraysan yihiin tallaabooyinkii isxigxigay ee ay dowladda qaadaysay ee la xiriiray canshuur kordhinta iyo in dowladdu ay iska dhaga tirtay baaqii shacabka iyo dhalinyarada mudaaharaadaysay ee kasoo horjeeday sharcigani maaliyadda ee kordhinaya canshuuraha maalin walba marka dalabka dhalinyarada mudaharaadaysay uu isbedelayay, mar ayaa jirta uu joogay ay dalbanayaan in dowladda ay ka noqoto sharcigani baarlamaanka, laakiin haatan sida muuqata dalabkoodii halkaasi waa ka gudbay. Waxay leeyihiin madaxweynaha ha is caasila ama xilka ha baneeyo, taasna waa arrin aad u culus oo dhibaatadeeda la berri ayaana loo ballansan yahay. Mudaaharaadyo aad iyo aad u weyn oo ay dhalinyarada leeyihiin waxay doonayaan inay ku galaan madaxtooyada. Dowladdana dabcan iyadana waxay u baaqday militariga inuu soo dhex galo oo booliska ka caawiya in la sugo ammaanka. Sida muuqatana dhalinyaradani sagaashameeyadii kuwii dhashay ah waxay u muuqdaan inay ka duwan yihiin dadkii hore ee Kenyaanka ahaa ee markay mudaaharaadaan tiya gaaska ugu hore ama xabadda ugu hore oo dhacdaba carari jiray. Shalay waxaan arkaynay ayagoo meydkoodii qaadanaya calanka Kenya ku duubaya, kadibna mudaaharaadyadii horey u sii wada. Markay booliska dhinac ka xiraanna dhinac kale ka galaya ama booliska si xaalad ah uga gudbaya. Marka waxaan arkaynaa dhalinyaro cusub oo teknolojiya adeegsanaysa, oo Facebook adeegsanaysa, oo Twitter adeegsanaysa, oo WhatsApp ku xiriiraysa, oo wadadaasa la mara, wadadaasa banaan isdhahaysa, dhinacaasa laga soo gala, meeshaasa laga geli karaa isdhahaya, oo u muuqda in booliska u badan jiilkii kan haatan mudaaharaada ka horeeyey inay aad u xaaladaynayaan. Marka berri ayaa laga warsugayaa waxa dhici doona.
Waxaa aad u wanaagsan xaaladda guud ee magaalada Nairobi oo aysan maanta ka dhicin wax dibadbaxyo ah ama dhaqdhaqaaqyo ah, iyadoo booliskuna ay aad u sugayaan ammaanka guud ee magaalada. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo kordhayay dhaqdhaqaaq ay wadaan dhalinyarada ay kaga soo horjeedaan hindiso sharciyeedka maaliyadda, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen maalinta berita ah in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan ilaa iyo hindiso sharciyeedka meesha laga saaro, balse lama ogo waxa uu ka bedeli doono qorshahooda hadalka madaxweynaha uu jeediyey galabta. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Dhinaca kalena ciidamo booliis ah oo ka socda dalka Kenya ayaa gaaray caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince talaadadii shalay. Ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ay taageerayso, oo ciidamo isku dhaf ah oo caalamiya lagu geynayo Haiti si ay ula dagaalamaan burcadda hubaysan oo badi haysata caasimadda dalkaasi, halkaasi oo ay ka wadaan falal isugu jira dil, afduub iyo kufsi. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay Kenya waxay yaboohday inay hormuud ka noqoto howlgalkan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa Sahra Iidla Nuur.
Ku dhawaad 200 oo askari oo ku labisnaa dharka dareeska tuutaha iyo koofiyado, isla markaana qoryahoodii ku gaashaaman, ayaa ka soo degay diyaaraday leedahay shirkadda Kenyan Airways, kuwaasi oo gaaray magaalada caasimadda ah ee dalka Haiti ee Port-au-Prince, kuwaasi oo lagu arkayay jidadka magaaladaasi. Tirayntaasi ka badanna waxaa la filayaa maalinta Khamiista. Ilaa 2500 oo askari oo kale ayaa la filayaa inay soo gaaraan Haiti, kuwaasi oo u badan dalalka Afrika iyo Caribbean-ka oo ay hogaaminayso dalka Kenya si ay wax uga qabtaan xaaladda amniga ee dalkaasi Haiti. Gary Connell oo ah kusimaha raysal wasaaraha dalkaasi Haiti ee dowladda cusub ee ku meelgaarka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay fursad gaara u yihiin sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha istabajooga ee ka jira waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ballan qaaday inuu dhaqaale badan ku bixin doono howlgalka ayaa meesha ka saaray in ciidamo Mareykan ah uu dirayo Haiti, waxaana uu ku tilmaamay imaatinka ciidamada Kenya inay hordhac u yihiin dadaalka nabad loogu keenayo dadka waddanka Haiti xilli ay aad ugu baahan yihiin. Maruu Biden arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dadka Haiti waxay mudan yihiin inay ku dareemaan ammaan guryahooda oo ay u dhisaan nolol wanaagsan qoysaskooda oo ay ku raaxaystaan xurriyadda dimuqraadiyadda. Madaxweynaha Mareykanka William Ruto oo ciidamada la kulmay markii ay soo ambabaxayeen maalintii Isniintii ayaa si xushmad leh ugu dhiiriyey hawshaasi ay u baxayaan oo uu ku tilmaamay mid taariikhiya, balse Kenya lafahaanteeda ayaa maalin kadib waxaa hareeyey rabshado iyadoo dabadbaxayaashu ay ku xadgudbeen amaba ay galeen baarlamaanka, kadibna dab uu ka kacay xafiiska guddoomiyaha gobolka. Kacdoonka dib soo cusboonaaday ayaa keenay su'aalo ay soo bandhigayaan kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda, kuwaasi oo ku aadan sida ciidamada Kenya ay u maarayn doonaan qalalaasaha Haiti. NGO-yadu waxa ay sheegeen in booliisku ay rasaas toosa ku furayeen magaalada Nairobi, taasi oo keentay ugu yaraan 5 qof inay dhintaan, dad kalena dhaawacmeen. rabshadaha ayaa si degdeg ah uga dhashay mudaharaadyo ay dhigayeen dad u badnaa dhalinyaro taasi oo ka dhalatay cashuur kordhin ay dawladdu samaysay mar la weydiiyey rabshadaha ka dhacay Nairobi inay keeneen walaac laga qabo howlgalka Haiti afayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalalka kaleba ay baareen ciidamada Kenya waxaanu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xuquuqda aadanuhu William Ruto ayaan ka noqonin howlgalka Haiti inkasta oo dacwad maxkamadeed ay uga timid xisbi yar oo mucaarida oo ku eedeeyay inuu sameeyay dalabkaasi oo uu Mareykanka u soo jeediyay oo kaliya ciidamada caalamiga ah ee sanadkii hore uu ansixiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa horaha kad ugu yimid bilo kadib markii maxkamadda Kenya ay ka codsatay dawladdu in ay xaqiijiso xiriir laba geesood ah oo ay la leedahay Haiti xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay ciidamada loo dirayo dalkaasi isagoo dhanka kalena ugu baaqay beesha caalamka inay hoos u dhigaan kharashaadka ku baxaya howlgallada xukuumadda Washington ayaa ku yaboohday lacag gaaraysa $306 million oo dollar oo loogu deeqay howlgalkaasi balse waxa ay diiday inay ciidamo u diraan Haiti Biden ayaa soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka uu ka waday dalka Afghanistan waxana uu haatan ku tartamaya dib u soo doorashadiisa isagoo ku faanay in markii ugu horeysay in ka badan 20 sanadood ciidamada Mareykanku aanay dagaal ku jirin madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ku soo dhaweeyay aqalka cad booqashadiisi gaarka ahayd ee uu ku yimid dalka Mareykanka bishii hore taasi oo uu ku amaanay Kenya inay tahay saaxiibka ugu muhiimsan ee Mareykanku uu leeyahay dhinaca dimuqraadiyadda iyo amniga isagoo ku amaanay dadaalada ay ciidamada ugu direen Haiti iyo sidoo kale meelaha kale ee culaduhu ka jiraan sida dalka Soomaaliya oo Kenya daris la ah wadamada kale ee muujiyay inay rabaan inay ku biiraan howlgalka ciidamada loogu diray Haiti waxaa ka mid ah Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados iyo Chad. Haiti waxa in muddo ah ruxayay rabshado ay sameeyeen kooxo gaangis ah balse xaaladu waxay aad uga sii dartay dhamaadkii bishii February markii kooxo hubaysanay ay weeraro abaabulan ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee Port-au-Prince iyaga oo sheegay in ay doonayaan inay afgambiyaan ra'iisul wasaarihii xilligaasi Ariel Henry. Henry ayaa horaantii bishii March ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo isla markaana uu ku wareejin doono awoodda fulinta kula kumeel gaar ah golahaasi oo iyaguna u magacaabay Mr. Cornell inuu noqdo ra'iisul wasaaraha kumeel gaarka ah ee dalkaasi. Rabshadaha ka dhacay magaalada Port-au-Prince ee caasimadda dalka Haiti ayaa saameeyay helitaanka cuntada iyo gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayeen kooxo burcada oo lagu eedeeyay inay tacadiyo ay ka mid yihiin dil kufsi iyo dhac iyo aftuub ay u geysteen dadkii shacabka ahaa.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosan inkaga imaaneysa Washington. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa kulan la yeeshay xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo Gallant uga digay in dagaalka ay Hamas kula jiraan uu sii fido. Warbixin arrintan ay ka diyaarisay wariyaha V O A uga soo waranta Kongareeska Catherine Gibson ayaa waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dareenka ayaa isbiirsanaya xilli korarka isturtuurka cadka Israa'iil iyo Lubnaan ay kicisay suurtagalnimada dagaal sal ballaaran oo gobolka ka dhaca. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa sii watay kulamada uu ku yeelanayo magaalada Washington iyadoo Pentagonkana ay soo arkeen xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin oo ku baaqay xal diblomaasiyadeed.
Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want.
Buunbuunta Hezbollah waxa ay keenaysaa inay ku riixdo dadka Israa'iil iyo Lubnaan inay galaan dagaal aanay rabin. Dagaalka noocaas ahna waxa uu masiibo ku noqonayaa Lubnaan. Waxay dhibaato ku noqonaysaa shacabka aan waxba galabsan ee Israa'iil iyo Lubnaan.
Gallant ayaa sheegay in Israa'iil ay joogto isku haysa saameyn doona guud ahaan gobolka Bariga Dhexe.
In the north, we are determined to establish security, changing reality.
Wiiga waxaan u go'an inaan ammaan aan ka sameyno beddelada xaqiiqada halkaasi taalla iyo ku soo celinta bulshadeena iyagoo bad qaba guryahooda.
Israa'iil ayaa diiday dalabkii Hamas ee ahaa in si ku meel gaar ah loo joojiyo xabadda. Dagaalka 8 bilood socda isla markaana u horseeda soo afjirida dagaalka. Mid ka mid ah dadka arrimahan falanqeeya ayaa VOA u sheegay in Gaalantu yahay qofka ugu muhiimsan ee xiriirka Maraykanka xilli ay socdaan wadaxaajoodyadu. Rafael Cohen waa agaasimaha barnaamijka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda ee mashruuca Rand ee ciidamada cirka.
Defense Minister Gallant as a actual ally in this endeavor. You know, they've Gallant of note sort of offered his own.
Mamluka Biden was ahan
months ago.
Waha ay u arkaan wasiir Gallant xulufada rasmiga ah ee dagaalka. Gallant waxa uu soo gudbiyay si iskiis ah qorshe dagaalka kadib dhowr bilood ka hor kama aanu iibsamin maamulka Netanyahu. Marka waxaan filayaa in xogeeye Austin iyo xogeeye Blinken ay aaminsan yihiin inay leeyihiin si la mid ah rabitaanka saaxiibkooda Grant. Taasi waxa ay noqon kartaa muhiim dhexdhexaadinta xukuumadda Netanyahu.
Dagaalka ayaa bilaabmay bishii Oktoobar 7-deedii markii ay Xamaas Israa'iil ku qaadeen weerarkadiisa, isla markaana ay ku dileen 1200 qof, sidoo kalena ay aftuubeen ilaa 250 qof oo kale. Sidoo kalena wasaaradda caafimaadka ee xarunteedu tahay Qasa ayaa iyadoo aan kala soocin inta rayidka ah iyo weliba inta dagaalamaysa sheegtay in in ka badan 73,000 qof oo Falastiiniyiin ay dhinteen tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Salaasadiina qaramada midoobay Yasmin Guerda oo ah sarkaalka arrimaha bani aadamnimada ayaa ka digtay in xaaladda qasa ay tahay mid daran.
None of them have living conditions. What they have, if you look closely, is survival conditions.
Midkoodna ma haysto xaalad nololeed. Waxa ay haystaan, haddii aad si dhow u eegto, waa xaalada naflacaari ah oo dirqi ah. Waxa ay xajisanayaan dunta.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa salaasadii sheegtay in kolonyadii gargaarka qasa ee dhulka marayay aanay gaarinin dadka rayidka ah sababtoo ah dembiilayaal beegsanaya. Matthew Miller waa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka.
The work remains ongoing. The situation is still incredibly dire. We need to continue to get more humanitarian assistance into the north.
Shaqadu weli way socotaa. Xaaladdu weli si aan caadi ahayn ayay u xun tahay. Waxa aynu u baahanahay inaanu sii wadno helitaanka gargaar bini'aadminimo oo badan oo la geynayo waqooyiga iyo dabcan ka hadalka joogsashada iyo xaaladda qaar soo laabashada xaaladda koonfurta.
Miller ayaa sheegay in dhammaadka dagaalku uu yahay jidka keliya ee lagu kalsoonaan karo ee lagu soo afjarayo murugada ka jirta Qasa.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaa marti inoogu ah Dr. Hodan Siciid Ciise. Dr. Hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha, sidoo kalena waxay bara ka tahay jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Maraykanka. Waxaa kaloo ay daraasada la samaysaa jaamacadda Tangaza ee magaalada Nairobi. Dr. Hodan waxaan ka wareysan doonaa dhaqaalaha, badqabka bulshada iyo saameynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan. Dr. Hodan, marka hore kusoo dhawow barnaamijka madasha haweenka. Waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee bulshada ku leedahay. Intee bay la'eg tahay heerka taroomada ama saameynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa?
Hadda taroomadu waa cudur maskaxda ah, waana cudur runtii haddaad eegtid wadamada sidan oo kale ah aada looga daweeyay waqti hore. Inaga aada bay u yartahay dadka ku hawlan taroomada. Hadda kasoo qaad taramada ciyaalka laga soo kaxeeyo, kasoo qaad al-shabaab kasoo baxa oo golaada inay kasoo baxaan, qofkaas oo kale community-ga laguma dhex siidayn karo. Waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. Qofka da group-kaas oo kale in rehabilitation loo sameeyo, rehabilitation jirka ah, mid maskaxda ah, mid fikirka ay qabaan, narrative change lagu sameeyo, kabacdi deela tijaabiyo la eego, kabacdina markaas wadanka dadka lagu soo dhextaayo. Laakiin dadka oo dhan ba kuwa kuwaas mooyaane xajirka mooyaane kuwa badda ku dhimanaya hooyada labada caruur ee kaga dhigteen badda ay ku dhinteen aad u arkayso xidhay daraad iyadoo trauma ku dhacday waayo guri yar bay lahayd way soo iibisay caruurta bay dirtay badda ku dhinteen marka taraabada dhaqaale ahaanta taraabada ma aragtay xoolaha wax yar ee resource-ka yaale yar aan lagula wadaageyno in yar ay gacanta ku dhigayso marka anigu waddanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil oo habeenkii fenus wax ku akhrisan jiray oo markay shaqadii la abalaay gareeyay qof isagu eelkiisu uu garab siinay u helo aniguna aanan helin waa traumatizing marka traumadu waa boqol nooc waa mid dhaqaalaha waa mid siyaasadda ah annaga dumarka xanaanisanahay laftigayga traumadeeda haba iska yaraatee inagiyo community-gii dhisayna oo waddankii dhaqaalihii ciyaalkii hayna oo runtii dagaalkan dagaalka soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogeen saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu talamayo ay number fiican ka joogaan dhinaca dumarka ood ka hadashay waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda maxaa iska bedelaya marka aada fiirisay muddadii aada muqdisho joogtay ama ilaa puntland aad timid ilaa haddoo aada weli aada geeska africa aada ku sugan tahay horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda maraykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax positive waayo marka waxaana la sameeyaa dowladdaas hafsira iskareysa sidii dagaalku u dhacay waxbarashadii waxay noqotay private private macnaheedu waxa weeye markaad baxsan kartid unbaad tegi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha hadday joogaana macaluul badan hayso oo la tacaalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu ha u badnaadaan waayo markay qoysku shan caruura leeyihiin saddexay hable yihiin saddexda hablaha waxa la leeyahay inamada horta wax loo taro soo waxbarashada aada bay waa la ogyahay waxbarashada soomaaliya runtii marna waxaana dhahdaa waa la dadaalayo de inkaasoo ciyaaloo ku mashquulsan atleast wuxuun baranaya laakiin inaad ogaatid de waddanku inuu waddan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyadan marka wax loo sameynaya israadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uun ilaahay iskuulka iyo jaamacadaha la iska dhimayo wax ka bedela oo xeefradaha si shaqa yaraantuna u yaraato dadkuna waxu soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istraatijigiisa in la bedelo haddana waxaan u malaynaya kulley sidaa waa lagu howlan yahay waxbarashadu aada bay uga hooseysa waad xusuustaa soomaaliya waxaynu ahayn waddanka ugu literacy-ga badan ama marka wax noqoto wax la qoro iyo wax la akhriyo iminkana wadamada ugu hooseeyanan ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kulley waa arrin weyn oo dadka sugaysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high schoolka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay ay free u noqdaan dadku saasay qaarkood uu dib ugu dhacsanaana waxaa la yidhaahdaa waxbarashada gabdhaha waxaa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mida umaleyn maayo waayo soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxaa kamida in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax normal aho adduunka dhan ka dhaca marka hadday toban qof hadlaan toban qof shaqada apply gareeyaan ama ay soo doontaan shaqada inta badan gabdhahana u badan waxaa waxbarta inta badan gabdhuhu numberka shaqaalaha way ku yarihiin wiilashaa uga badan marka waxa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special aho soo koriyo oo soo gaadhsiiya marka gabdhuhu markasta waxbarashadiina marka horena qaybta markay noqoto awoodda iyaga la xaglinayo laleeyay inaan ka hortaha galo inkastoo hadda gabdhuhuba ka fiican yihiin inta badan inama badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xataa haddii tii isku dayday soo gaadha marka shaqo la abuurayo ayna helin chanis lamida ka wiilasha
fursadaha dhaqaalaha ka wareeya dumarku ma helaan fursado ay dhaqaale ku sameyn karaan
horta soomaaliya waxaad moodaa inuu kulley layd baabaxaya oo haddaan anigu runtii eego dadku waxay yidhahdaan koobku ma haaf buu buuxaa mise haafku madhan yahay soomaaliya markaan 2010 tegay iyo iminka markaan arko waan arki karaa keerfka inuu kor socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa inay isdaba socdaan waayo haddaad iska horumartid oo daaro dhistid daaraha aan maaragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daaro dhista waayo dad baa lacag yeelanaya dadna aada bay usii dhacaya waxba sii ballaadnaanaya
farqiga
u dhexeeya dadka waxhaysta iyo dadka aan waxhaysan waala koray dhaqaalaha waala koray oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo iskaarsiinta iyo horumar badan baa socda laakiin olo waxa kala jira dad badan oo fakhri ah especially dadka gobolada ku nool dadka magaalooyinka aan joogin dadka maarka xoolo dhaqatada dadka beeraleyda oo beerahoodii intay maaragtay iska daameeshi dhaqaalaha waddanka ka soo kubcilaa intay beerihi ama ka soo tageen qaxooti noqdeen oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameeyo xoogoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ciijiyay marka wax badan baa toosan wax badanna way naga qaldan yihiin gaar ahaan marka noqoto waxyaalaha asaasiga ee waddanka dhaqaaliisu ku hormaro wax badan baynu u baahanahay inaan wax ka qabanno
maxaa sabab waa laga qaban karaa
waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahay waxyaalaha asaasiga waxaa kamid ah institutionska dhaqaalaha in la dhiso waxaa kamid ah institutionka dhaqaalaha waxa kamid ah hadda anigoo kale haddaan rabo inaan gaari iibsado oon joogo soomaaliya waa inaan helo qof ama aanu qaraabo nahay oo idmiinta especially dumarka collateral waxyaalaha la yidhaahdo maleh intay gurigooda dhigi maayaan ma jiraan maaragtay institutions
damaanad ma jirta
damaanadii way jirtaayo qof waa ku damiin kara ku damaanan kara laakiin inay waddanku markuu dhaqaalihiisu korayo financial systemku ay korayso waa inay jiraan hay-ado institutions gaara sida halkan oo kale oo markaad gaari doonatid creditkaaga la eegayo $20,000 adoon beesteen haysan lagu soo siinayo hadhow taladaad bixin inaa gaariga lagaa jiidanayo waa waxyaalaha waddanku ku horumari karo waxaa kamid ah institutions waxyaalaha innaga aynu u leenahay ilaahay inoo siiyey hibada oo ay kamid yihiin beeraha oo ay kamid yihiin xoolaha oo ay kamid yihiin beeyada oo ay kamid tahay badaha waaweyn dadku hadda maaragtay ku talamayaan inay naga qaadaanba waxa weeye waxaasoo dhan sidii loo kubcin lahaa falowgeedii maybe inay wasaarada jiraan laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku cisha meeshay ka yimaadeen oo dhaqaalo siiya oo haruurkii siiya oo wixii cayaanka lagu dilayay siiya sida beerahoo kale hadda xoolaheenna waa la socotaa dadka xitaa beeraleyda ah waxaa laga yaaba inta yaray beertaan inuu daadku ka qaado xoolaha sidoo kale xoolahaasay daba soconayaan waxaa loo iibgeeyaa wadamada golofka oo wax badan oo wanaaga soomaaliya intooda badan u hayn markay noqoto baacmishtarka waayo waxaa laga yaabaa inay riyari xanuunsato oo ka timi xamar riyaha soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinayaa halkaasi lagu soo celinayaa kow kaa keliya maaha rida soomaalida ah ee la dhoofinayo iyadoo sideedaa loo dhoofinaya waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr nooc oo kale wax la dhaho value added inagu kama helo waxaa kaloo jirta dhaqaalaha haddii la rabo in la kobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan tayadii in la kobciyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo rida ka imanaysa gobol kastoo soomaaliya ama region kasta ahow ama shanta ahow ama lixda ahow waa inay ri soomaaliyeed islaam ku qoran ay tahay laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsana in ri soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha soomaaliyeed o dhan ama laxaha soomaaliyeed dhan inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso marka standardization baa la yidhaahdaa iyo tayada iyo waddanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa waa laynoo soo dhoofiya xitaa fandhicilka fandhicilku waa buroon yahayo intii beeraha geedaha laynaga sharsheri lahaa anugu kaamaba la yaabanay laakiin digaagaa lasoo dhoofiyaa wax kasta adigu oo la cunaa lasoo boqol
khudaarta qaaraa la keenaa
khudaarta hadda cambe xamar la keenayo laleeyahay nairobi baa laga keena waa wax lala yaabo especially south centralku waa dhul aada iyo aada ilaahay siiyey beero
marka ma isleedahay urbanizationka ama magaaloynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xooluhu kale uu hoosu dhaco
hota urbanizationku waa qeyb kamida waana wax caadiyo adduunka dhan ka dhaca inaga gaar inaguma aha de inagu laakiin ma nihin waddan iska caadiyo development strategy caadiya maraya waddan dagaal kasoo baxay inuu nahay marka dad badan baa hadda dagaal 2011-kii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey strategy ma jirin de dowladdu way iska luudaysaa siyaasadii waa lala luudayaa waxaa lala luudayaa ii sheeg horumarkii waxaa lala luudayaa security which is the most important waxaan kaa ilaabay waxa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu samayn karaa anagu researchkaanu samanay waa co security dadkan aynu ka hadlayno meelaha fiican ee ciidda wanaagsan iyo wabiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saaraya waa inay horta nabad dareemaan waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha galiyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin marka waxaasoo dhan waa waxa adkeynaya Soomaaliya dhaqaaleheeda una horumaro laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii lahayo lagu keenin karaa inay Soomaalidu isku meel u soo jeedsato waxa laga yaabaa dadka ku talamaya siyaasadda isku haysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajeysan oo wixii ay ka shaqeyn waayay haysanayeen ay ku shaqeysan lahaayeen waayay marka ka bacdi dadka la midoobo maskaxda midoobo oo dadku miyirka isu keenaan waa marka strategy laga hadli karaa laakiin hadii maalin kasta muran iyo qahar iyo buuq lagu jiro waa meel fiican bay maraysaa laakiin wali waa in la helo consensus
aan waxa jira Soomaaliya dilaan fiidiyo kale inta laga caafiyo laakiin wali shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahay jira maxay yihiin waxyaabaha Soomaaliya hadda looga baahan yahay
walaal
sidee dilaan caafintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysa
horta dilaan caafintu waxa laga gaaray runtii natiijo wanaagsan baa laga gaaray oo 99% Soomaaliya dilaantii waa laga caafiyay dadku waxay u maleeyaan marka deynta markiiba laga caafiyo isla markiiba inaad anada deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay ama midyo ka mid la midaba galeysid waxyaalaha waxa jira ay ku xiran tahay in waddanku ka baxo institution reform la sameeyo wax la dhaho public financial management la sameeyo la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo
daahfurnaan
inay jirto integrity inay jirto waxyaalo badan institutionski in la reform gareeyo oo ay si fiican courts inay si fiican u shaqeynayaan sida arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kala baxa mushreek also waxa kale oo muhiim ah wadanka waxaan rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la caafiyo inay wadankeenu inagu dhaqaale inagu filan oonu ku beeraha iyo xoolaha iyo biyaha iyo batroolka ku soo saarana ma haysano waxay deyn caafintu inoo ogolaanaysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay noo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inooga yimaadaan marka aynu la sheekaysano la heshiino si ay wadankiina iyaguna ka faa'iidaystaan anaguna uga faa'iidaysano
daraasadaad ka sameysay dhaqaalaha iyo sida ay u socoto arrimaha dilaafinta Soomaaliya maxaa kaaga soo baxay
walaal waxay ka soo baxay in waxa loo galay tadabur aad u dheer oo saddex dowladood waqtigii Xasan Sheekh waqtigii Farmaajo iyo hadda oo Xasan Sheekh kusoo noqday iyo xitaa mar la bilaabay oo waqtigii Sheekh Shariif ah wax yar la bilaabay marka sideedaba dee waxa la yiri roob maalin laguma dhisin hadda alxamdulillaah fruitationkiisii waxaa la helay hadda deyn caafintu horta waxay inoo keenaysaa saan ku sheegayba inay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa dowladda iyo dowladaha oo dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma odhanaysid lacagti waa laga cafiyay mid kale aan doonto waa inaad kordhisid dakhliga ku soo galo dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waa muddo inuu yaro kordhiyo laakiin dadku waa inay cashuurta bixiyaan cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service adeegii ay u helayso adeega ma waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta waad ogtahay waxa soo baxa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan laakiin dee markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan ama waxbarasho ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay mas-uuliyiin wixii oo dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan
marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha Soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha keliya dhaqaalaha qurba joogta ma yahay mid sii jiri kara muddo dheer
horta waxa saaran calaamad su'aal waayo dadka aniga ila mid ah amba adigaba kula mid ah generationski dhageyarabatay laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay waxa laga yaabaa inay aada u adkaato ilaah baa ogtay sida wax bixin doonaan laakiin maskaxdaas iyo maskaxda labadeeda maskaxdu isku mid maaha ilmahaasi ma aaminsana mana mid kale waxa marka dareemaysid wadanka aad ku dhalatay iyo dibkaad soo martay iyo inaad ku soo wax baratay in lagu soo dadaalay wax sanan iyo kuma jirto marka kulay dhaqaalahaasi hadaan hadda laga sii tabaabashaysan dhaqaala laga yaabo inuu guuro laakiin dhaqaalahaas hoos u dhici doona diaspora laga hayo dibto markay generations ka aniga iyo waxa ku iga waaweyn iyo waxa ku iga yar ay dhamaadaan day waxa rajaynaynaa marka Soomaaliya inuu lugu heeyo iska taagto
oo aysan lacag loo dirbo
oo dadku 100 ka loo dirayo curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan marka generationska waxa ku xiran tahay generationska soo socda iyo waxa loo sameyn doono shaqo abuurka ilaa dhaqaale loo kobciyo iyagoo loo kobciyo gaar ahaan dadka waxaan rabaa inaan ku darsado dadka inaga wadankeena dhulku wuu burburay adiga arkay in meelo badan la dhisay magaalooyin badan baa inoo dhisay laakiin waxa aad iyo aad loo baahan in la ogaado dadka burburay dadka burburay sidii loo waana human resources waxa la yiraahdaa raasamaalka dadku waa raasamaalka ugu muhiimsan ee wadan leeyahay marka raasamaalkeena wadanka dadka ahaa in loo dib loogu hadda waa la bilaabay hadda wax la curiyay in laga hadlo waana arin aanu muddo badan aan ka hadlayay waayo dadku dhalinyarada hadda badda ku dhimanaysa kuwa shabaabka kuwa ku jira kuwa odayadu isku dirayaan ee dagaalka habeen iyo maalin isku haya kuwa wax haligaya ee telefoonada dhacaya kuwaasi waa resources ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon sharciga inay u hoggaansamaan in lagu jiheeyo inay wax bartaan in lagu sheheeyo inay reer yeeshaan qoys yeeshaan maamulaan lacag yeeshaan
marka taroomada laga hadlayo ama saameynta dagaaladii dhibaatada wadanka ka jira maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto
dadku waxay u baahan yihiin waxa ugu muhiimsan hadda waxaan ku siinayaa tusaale ilmaha Soomaaliyeed ee iskuulka taga oo weliba private ku dhigta intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa maybe hadda inaan laba iyo iskuul iyo maqlay ma hubo aad uguma dhigo dalooli laakiin ilmaha markuu iskuulka tago isagoo gaajoonaya markuu u tago macalinka waxa laga yaabaa macalinku Soomaaliyeed inuu sii duluuda war waxa isla mashquulinaya ama gurigii oo dhibaato ka jirta inuu ka dhex yimi ilmaha soo kale hadda Mareykanka oo kale ama wadamada horumaray iyo Soomaaliya xitaa consular baa u jooga iskuulka ilmihii markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan taramadaasi ku weynaanaya qabiil rabo dagaal baa loogu diranaya iyo diliin taramadu dadka waaweyn bay haysaa dadka intaas oo dhan dagaal ku soo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo isdilay oo xitaa taraan xiriirkii dadka ka dhexeeyay ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimada Soomaaliya isku wadamida isku dada isku ehela isku diina isku afa baa waxa laga yaabaa taraamadaasi waana wax secondary online runtii laakiin ay noqday waxay la noolaayeen inay ku sheelato fikirkooda iyo sidoo fikiraan si dadka kale u eegaan Soomaaliya gudahoodi marka ay noqoto marka waxa ilaa runtii tab loo helo oo mental fiiri wadankeenoo kale waxay ahayd dhaqtarada madaxa inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo oo counselors ay jiraan counselorku laba mid weeye trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la dareensiiyo waxay qabaan iyo qaar u baahan dawo labaduba way naga maqan yihiin haddaad residenta isbitaal ee madaxa Soomaaliya ku yaala gacmaha gaxalka cankiriyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yar tahay waana wadanka Rwanda oo kale oo sideenoo kale si ka baas isku galay saasay tahay 100 baa loo sameeyay marka dhaqaalaha kale xagee ka soo gelaysaa saameynta leeyahay dhaqaalaha iyo wax soo saarka bulshada ku yaalanaysa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenka dadkani qabaan hadda dadkaad aragtid oo hadda ku waashay social media-da Soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta inamada yaryar ee high school ka soo baxay oo gidi wada public waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqo la'aan hayso oo laga yaabo 5 sanadood inay weli hooyada briska gurigeed ka cunaan hadda shaqo la'aantu halkaan dadku waxay ku ridaa depression waxay ku ridaa isku kalsooni la'aan waxay ku ridaa dhaqaale xumo marka waxay la noqonaysa wax lala noolaado oo society kuna dadka ku jiray impact ayayna yeelanaya marka dadkii haday faqriga ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay isxaqadka ku badan yahay taramada ka mid tahay oo maaragtay maamul xumada jirto waxa weeye society-ga dhabaa impact ah inagana social media-da inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay waxay inoo keentay inay dadku inay helaan meesha kaliya oo ay ku nafisaan ay tahay marka waa ka garanaysaa hadaad qaadid survey aad qaadid meelaha baraha bulshada in dadku ayna caadi ahayn. Dadkaas waa representative sample of Somalia, waxay matalaan dadka Soomaaliyeed. Marka ma oranayno dad waalan weeye way xun yihiin iyo qadarin yihiin habliba waash. Dadkan hela daweeyey, waa satab loo helo weeye, waa dadkaagi weeye, scientistkaagi bari weeye, leaderskaagi bari weeye, dhakhaatiirtaadi bari weeye. Marka haddii aad lagu daawado, taraamadaas generational trauma ay noqonaysaa, adduunkana waa ka hareeraa. Marka waa mental health waa arrin aad u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jirka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba ay taabtaa.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa marti inoogu ahaa Dr. Hodan Saciid Ciise oo ah dhaqaaleyahan isla markaana baraka ah jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Waa mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysay. Haatanna barnaamijkii dooda gaaban ayaad ku soo dhawaanaysaan, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicaziis Axmed Barro.
afar iyo lixdan sano kadib, toddobaadkan waxay Soomaaliya u dirbaaldegaysaa markii ay xorriyadda si buuxda uga qaatay dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga, isla markaana ay u qantay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliya ee ku taala geeska Afrika. haddaba dood fara badan ayaa soo baxaysa oo qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii loo xafladeyn lahaa madax bannaani Soomaaliyeed marka la eego waaqaca siyaasadda iyo nolosha ay ku jiraan Soomaalida geeska Afrika. barnaamijka dooda gaaban ayaan toddobaadkan ku falanqaynayaa waxaa igala qayb galayaa Sankor Jaamac oo horay uga mid ahaa madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdullaahi Salaamullah oo ah la taliye ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa Sankor Jaamac inaan ku bilaabo. Sankor, afar iyo lixdan sano kadib, ma la joogaa xilligii Soomaaliya u dabaaldegi lahayd maalinteedii xorriyadda?
bismillah waa salaamantii dhammaan Voice of America iyo dhegeystayaasha idil. su-aasha aan dabagalan waxay tahay ma qabo in maanta dabaaldeg ay Soomaaliku waajib tahay? waxaa loo dabaaldegaa marka dhibaato lagu jiray laga hadgabo kadibna goolkii la rabay la gaaro, goolkii la rabay marka la gaara lagu liibaano lagu buraaqoobo. duruufta Soomaaliya aan maanta ku jirno iyo lixdan iyo afartan ka bacdi xorriyaddii aynu qaadanay waanu ku heysanay, waxaanu liibaanay lixdankii hooyl oo heesaha aynu ku qaadayno, maanta meeshaynu taagan lahay ma muuqato ima muuqataaniga. sabab loo dabaaldegay waxay ii muuqataa inaan isweydiino xorriyaddii aynu aminaynay meleheedii ma haynaa, mise maheeda maxaa laga khaldabay? maxaynu hamigii dib ugu noqo? dood baa inooga fulan ma ahane dabaaldeg, waxay u dabaaldegnay ila muuqataanay.
cabdullaahi Salaamullah, waa maqlaysaa dooda Sankor Jaamac uu leeyahay su-aal baa ka taagan in la dabaaldego. adiga jaamacad ka leedahay
jawaabta oo kooban saacadkay Sankor, waa ka soo horjeedaa fikirkaas mid ka duwan baan qabaa. dabcan walaalkay Sankor wuxuu ka mid ahaa Sankor Jaamac wuxuu ka mid ahaa madaxdii wasaaradda gaashaandhigga oo soo martay xilligii dowladda Farmaajo, wuxuuna ka ahaa agaasimo guud. waqtiga isaga ahna waxaa la dhigi jiray sanad walba dabaaldeg. xilligu wasaaradda joogayna wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta dabaaldegga ka qaybgeli jirtay. weli kamaana maqlin caawa ka hore isaga oo kelmadaas hore u sheegaya. marka waxaas leeyahay wax soo kordhi ma aqaane, waxaas leeyahay un waxaa saaxiibkay ugu arkaa xoogaa maaragtay daliil inay u muuqato un baan u arkaa, laakiin marnaba kuma raacsani ma mudna in la xuso taariikhda dheereed ee ummadda Soomaaliyeed halganka ay usoo gashay wiili gabarba ay ku tageen geesyaal badan maqaana lagu xuso ilaa hadda lama xusi karo in la dhaho. waxaan u arkaa run taarin aan munaasab ahayn, marka fikirkaas marnaba ma mudno.
saaxib cabdullaahi waqsalaamay waa laygaan waa taagelaya, laakiin horta arrintu ma aha wax personal ah. oo xilligii aan mas-uuliyadda gaashaandhigga toogay waa loo dabaaldegay waana ka qaybgalayay, waa run. markaa kaliya maalintaa lasii ilaa hadda baan u dabaaldegayay anigu waxaan kamid ahaa lasii sqil baan kamid ahaa, aabahay baan ku dhintay halgankay xorriyadda iyo marka ma aha wax personal, shalena waxay la qumanaa maanta ila xulma ahale. waxaa su-aashu tahay overall amal raayiga oranaya ee xusidda kama hadlay oo dabaaldeg ba kaati xusid waa wax kale dabaaldeg waa wax kale berigi lixdimadi taariikh dib aad u noqono waxa jiray nin oo tiri Tom Mboya oo Kenyati ahaa wasiirka arrimaha dibadda ahaa xilliyadii xorriyadda Kenya soo dhaweyd buug buu qoray uu leeyahay buugga magaciisa waxa la after the independence xorriyadda ka bacdi maxay noqonaa wuxuu soo diiday intellectual dadka afrikaanka uu diiday war xorriyaddan aynu u halgalayno markaynu gaaro maxay noqonaa inaan sameyno halganka iyo xorriyadda ma waxaan u dooneynaa inaan John James ku bedelo mise waxaan dooneynaa inaan nidaamka isticmaalka iyo horumarka iyo dowladnimada isticmaalku lagu dhaqayo wax ka fiican samaysano oo isticmaalka waxaanu isaga cayrinaynaa in aynu ku dulmannahay nidaamka dhaqan dhaqaale ee ay ku socoto dowladaha mustaqbalka mustaqbaliinta ahay oo aan u gudubno oo aan ka masiirkeena gacanta ku qabsano aan horumar ka fiican aanu gaaro su-aashu taasi ahayd su-aashaas dhammaan dowladaha afrikaanka ku fashilmeen dowladda afrikaanka ayada kaliyabaan xorriyaddii waxay noqotay in James jaamac lagu bedelo laakiin nidaam dhaqaale iyo horumar la gaaro ayaynu dadku u soohoyn lacalo waxaanu meeshan ka eegaya waxay tahay horumar xorriyaddu waa wax fiican oo qaaliya waa sharaf iyo karaamo inaad tabadaada ugu masiirkay haystid laakiin shacabka maalintii ay joogeen lixdankii aynu isweydiinno soomaaliya lixdankii maalinteeda joognay iyo maanta noocan u aallo waxaynu caawa maraynaa inaynu qabaal isku laydayno qeyb ka mid a in ethoobiya caawa ay usoo galbaxaydanayso gobollada qaarkood in jifowa jifa kale ku duulayso dowladnimadii ay inaga sarriigatay dowladnimadii horumar isadaay amnigeenni aanu gaara lahnahay meesha aan ka eegayaa ma ahan wax ku haboon shalay xilligii farmaajola haboona haddana ilaah xilliga xasan sheekhna khaldale waxaan ka eegay overall los ilaa keliya xataa lahayn dowlada qaarada afrika oo idil duruufaha laga qaatay laga dhacday xorriyadii ma noqon mid gaarsiisa
si fiicanaan kuu gartay cabdullaahi doodaas miyaanay maangalahayn oo leeyahay sonkor maaha maanta in la xafladeeyo ay waxay ahayd bal inaan dib isu saxno oo soomaalida ay fiiriso 64 sano kadib maxaan haynaa iyadoo la ogyahay soomaalidu inay kala qaybsan tahay
horta waxaan isleeyahay anigu bulshada soomaaliyeed markaan qiimeyn inta anigu garaadkayga iyo waayo arrinamadeedu aqoonteedu ay siinayso aan ku dabaqo shacabka soomaaliyeed gees ilaa ka gees waddanka meeshuu kaga nool yahayba waa qoys waa walaalo dagaalanka ma dhexeeya shacabka soomaaliyeed fikirka noocaas ahna waa fikir dadka aaminsan inuu dagaal ka dhexeyno waa fikir qaldan baan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed waa mid waa walaalo laakiin waxaa jira dad kooban oo aday u bataan 100 gaaraya oo dhinaca siyaasadda ku arka ku kala aragti duwan darajadu doonaba ha ka joogo marka goobta uu ka joogo dalka dadkaas ayaa karkaraya oo kolba dabka saara siyaasadda noocay ay u rabaano marka u iidaama marka taas horta waa taasoo dhib hadda saasa oo shacabkeenna ka taagan ma jiro keli waraalkii waa ku raacsanahay saaxiibkii Sonkor in runtii xilligii dagaalkii markuu dhacay ahliga ahaa 90-gii wixii ka dambeeyey in dhibaato badan dalku ay ka dhacday shacabkeena dhibaato badan ay soo gaartay oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid mataqaana ciidan intuba leh iyo mid siyaasadeed ba xaqiiqatan marka halkaa laga soo qiyaas qaado muddadaas dheer oo dhowr 30 sano oo aan soo soconay korriimaheenna siyaasadeed dhaqaale bulsho intaba marka lagu dabaqo waxaan isleeyahay wax gadaal u noqonaya ma jiran day after day waxaa la qaaday one step forward
halkaas aan fiiri ma waxaad leedahay cabdullaahi horumar baa la gaaray oo 3 qaadan keliya 6 ilaa iyo maanta soomaaliya aan isweydiino horumarkii iyo hambigii laga lahaa in aynu dowlad noqono su-aashu meesha taagan waxa weeyaan dad baa beriga waxay taagnaayeen xorriyadda laga hadlay inaynu soomaalidu aynu weli dowladnimada diyaar u ahayn 3 sano
dad SYL iyo wuxuu ah xarakada wadaniga ah oo abaay kamid ah waxa ay maanta wuxuu xurriyad ma isleeyahay maanta maanta xurriyad diyaar bay noqayeen oo waynu u bisleen dowladnimo mise waxay u baahnaan in dowladnimada sii barano oo inagu u bisleenay sida hadda South of Kokara in xurriyad qaado mise waxa uu su'aashay meeshaan waxa weey weynu ku degdegnay xurriyadii inagoo aan dhaqankeedii iyo aqoonteedii iyo nidaamkeedii aqoon weynu ku degdegnay iyo kuma helo
absolutely waa aragti jirta walaal waa sax si kastoo ay tahay lama sii haysan karin in cadow aad mar walba hoos joogto si aad u gaastay u gaamurto
aad baad umahadsantihiin Sonkor Jaamac iyo Cabdulaahi Salaamullaah dhammaantiin baqiyaadka nala socota intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Doodda Gaaban oo Cabdicasiis Barrooyde leh nabadgelyo
mahadsaned Cabdicasiis Barrow oo xubintaasi Doodda Gaaban nala socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Iskalaaji dhegaystayaal codadkaasi waxay ahaayeen Skalaaji iyo King Jaamacyare, waxaana gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinka imaanay salaanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Nasiimo kuwa hartay.